6. Să citim pasajul care începe cu versetul 26, Evanghelia după Ioan, capitolul 6, începând cu versetul 26. Vom cere apoi binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile, gândurile noastre, iar cu voce tare o face fratele Daniel Ardelean. Deci Ioan, capitolul 6. Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinele acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei au zis: ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns: lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce semn faci tu, deci, i-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustiu, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Iisus le-a zis: eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Amin. Sfintele Scripturi conțin un tezaur bogat și divers. Avem o diversitate de teme, avem o diversitate în ce privește genurile literare, avem o mulțime de exemple pozitive, altele sunt negative. De altfel, paradoxurile abundă în paginile Bibliei și Dumnezeu exemplifică adesea principiile pe care ni le oferă și prin contraste. De exemplu, atunci când Dumnezeu vorbește despre gândurile sale în raport cu gândurile noastre, folosește un contrast izbitor. Spune: cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Și o mostră a diferenței de gândire o avem și în pasajul pe care l-am citit. Domnul Iisus Hristos făcuse acea minune a înmulțirii pâinilor și imediat s-a răspândit vestea și a început să se adune tot mai mulți oameni oriunde mergea Domnul Iisus Hristos. Pentru că, nu-i așa, întotdeauna multe lucruri trec prin ce? Prin stomacul omului, da? Poți să idealizezi existența, lucrurile, dar când te încearcă foamea, orizonturile se cam modifică, se cam îngustează. Ori să ai pe cineva care poate face un asemenea miracol, da, să înmulțească pâinile, desigur, e o chestiune atractivă, atrăgătoare. Și dacă vă uitați acolo, Domnul Iisus Hristos face această tranziție între pâinea aceasta fizică și pâinea spirituală, între hrana necesară supraviețuirii și hrana necesară eternității, vieții adevărate, vieții veșnice. Numai că, din nou, ne trezim cu această limitare omenească, gândurile lui Dumnezeu sunt atât de înalte pentru noi, cei care suntem încă atât de bine ancorați pe pământul acesta și în pământul acesta, încât ne este greu să le înțelegem și să înțelegem dimensiunea pe care Domnul Iisus Hristos o prezintă. În cina Domnului avem o mulțime de paradoxuri. Dați-mi voie să număr trei dintre ele. Avem inocența care răscumpără vinovăția. Citit Isaia 53. Nu, inocența Domnului Iisus Hristos care răscumpără vinovăția noastră. Avem moartea care aduce viața. În cina Domnului noi ne uităm la moartea Domnului Iisus Hristos, dar este o moarte care dă viață tuturor celor ce cred. Apoi avem credința care compensează neputința noastră. Noi nu putem să salvăm pe cineva, nu ne putem salva pe noi înșine. Da, suntem în imposibilitatea acestei răscumpărări. Dar ne este oferit acest dar prin credința în Domnul Iisus Hristos, în Cel ce a murit pentru noi, pentru păcatele noastre. Și o să privim din nou la unul din elementele cinei Domnului astăzi. O să ne uităm din nou la pâine. Vă reamintesc, pâinea în trecut nu avea rolul pe care îl are astăzi. Citiți cu siguranță și dumneavoastră tot felul de opinii venite din partea tot felul de specialiști, da, vorbim de nutriționiști, de medici, de tot felul de specializări și unii ne spun, e bună, alții ne spun, nu e bună, unii ne spun, e bine să mănânci din asta, alții din cealaltă, avem pâine artizanală, avem pâine de toate felurile. Da? Atunci pâinea avea un cu totul alt rol. De multe ori ea nu era cea care însoțea alte alimente, ci era alimentul care constituia substanța sau esența mesei respective. Vă reamintesc că atunci când s-a instalat foamea în Canaan, Israel, Iacov, își trimite fiii să cumpere grăunțe ca să aibă pâine și să nu moară. Când David este proscris și Saul este pe urmele lui, Alier se refugiază, la un moment dat ajunge în acel loc unde erau pâini puse înaintea lui Dumnezeu și cere ce? Pâine ca să supraviețuiască. Și sunt numeroase situații în care pâinea era elementul crucial, elementul care făcea diferența între moarte și viață. Chiar și pe vremea Domnului Iisus Hristos, pâinea era esențială. Vă aduceți aminte că folosește Domnul Iisus Hristos o pildă în care amintește pe unul căruia-i veniseră niște musafiri, așa, pe nevestite, nu aveau nici text message, nici e-mail, nici telefon, dar și-au apărut la ușa lui și el se duce să ceară ce? Păi să ceară salam, să ceară ceva, nu, zice pâine, dă-ne pâine. Pâinea era foarte importantă, nu ca o dietă, ci era importantă pentru supraviețuire. Însă nici pâinea aceasta necesară supraviețuirii nu era întotdeauna la îndemână. De multe ori cei care aveau puterea și o exercitau exact în modul acesta, controlând pâinea, controlând accesul la pâinea aceasta. Poate vă aduceți aminte de perioada în care urmașii lui Israel și urmașii lui Iosif, da, au fost în Egipt și s-a schimbat familia conducătoare. Cei care îl cunoscuseră pe Iosif, cei care îl apreciaseră, au fost îndepărtați de la tron și a venit un alt faraon, care a început să se simtă amenințat de dezvoltarea evreilor. Și, țineți minte, le-a mărit norma, le-a îngreuat condițiile de viață, până la punctul în care n-au mai putut și au început să strige către Dumnezeu. Și când Dumnezeu îi scoate în sfârșit de acolo, da, o face, așa cum știți, folosindu-se de puterea sa și intervine prin câteva miracole și apoi le lasă o sărbătoare care să le amintească de experiența aceasta. Este sărbătoarea Paștelor, da? Parte din această sărbătoare este prinsă și în cina Domnului. De fapt, Domnul Iisus Hristos grefează în sărbătoarea Paștilor cina Domnului. Dar el le spune atunci, Dumnezeu le spune așa, în timpul sărbătorii să nu mănânci pâine tospită, ci 7 zile să mănânci azime, pâinea întristării, căci ai ieșit în grabă din țara Egiptului, așa să faci ca să-ți aduci aminte toată viața ta de ziua când ai ieșit din țara Egiptului. Noi tindem să ne gândim doar la faptul că au ieșit așa, în fugă, în grabă, nu? Dar este, cred că este vorba și despre o menționare a faptului că atunci când fuseseră robi, da? Când fuseseră robi, dacă vă aduceți aminte când îi apucă nostalgia prin pustiu, la ce se gândesc ei? Nu la pâine, la usturoi și la celelalte. Da? Pentru că și pâinea aceea era limitată. Pâinea aceea era limitată, era o pâine a întristării. Pâinea întristării. Nu este singurul loc în care apare pâinea întristării. Cartea 1 Împărați, capitolul 22. Împăratul lui Israel, regatul de nord, și împăratul lui Iuda, regatul de sud, formează o alianță împotriva Siriei. Și mai mulți profeți, citiți episoadele acestea, sunt foarte interesante, mai mulți profeți sunt amăgiți printr-un duh mincinos și încurajează această acțiune. Dar printre aceștia era un profet care avea o altfel de etică. Da, o altfel de etică. Și când îl cheamă pe acesta, o fac cu rezervă, că omul ăsta niciodată nu prevestește nimic bun. Nu prevestește nimic bun, pentru că așa este, uneori adevărul nu pare bun. Da? Când nu ne convine, nu este bun. Toți suntem de acord ca lucrurile să se petreacă conform adevărului atâta timp cât nu ne dăunează. Dacă începe să ne dăuneze, am fi dispuși și la alte compromisuri. Și el le spune că incursiunea militară va eșua. Ahab, împăratul lui Israel atunci, dă o poruncă și iată ce spune el. Ia pe Mica, du-l la Amon, mai marele cetății, și la Ioas, fiul împăratului, și să le spui: așa vorbește împăratul, puneți pe omul acesta la închisoare și hrăniți-l cu pâinea și cu apa întristării până când mă voi întoarce. Până când mă voi întoarce. Pâinea întristării, da, și pâinea încarcerării în situația aceasta. Pâinea încarcerării este pâinea întristării. Când am fost în România, am vizitat cel memorial al durerii, închisoarea de la Sighet, infama închisoare unde și-au pierdut viața o mare parte a eliterilor României la instalarea comunismului. Citind documente și mărturii cu privire la regimul de detenție, am citit și despre faptul că hrana era parte din programul folosit pentru a îngenunchea spiritul deținuților. Pe lângă faptul că era puțină și atunci când li se dădea, era de obicei cu viermi, pâinea era nu doar de proastă calitate, dar era cu scop învechită. Deci întotdeauna le dădea pâinea învechită. Da? Tocmai pentru a controla spiritul lor, această pâine a încarcerării, această pâine a întristării. Ne aducem aminte că încă de la începuturi, după ce are loc neascultarea lui Adam și a Evei, mai țineți minte ce anunț face Dumnezeu cu privire la pâine? Cum își va câștiga omul pâinea? Cu trudă, cu sudoarea trupului său. Da? Cu sudoarea trupului său. Gândiți-vă la pâine în spațiul acesta unde influența păcatului încă se face resimțită. Este o pâine a încrâncenării, cu efort, cu transpirație, cu greutate. Știu, ne uităm așa în jur și mai vedem așa magnați, mai vedem oameni care o duc bine și ne gândim ce pâine mănâncă ăștia. Ăștia, de fapt, s-ar putea să nici nu prea mănânce pâine, știi, că e dăunătoare. Dar mai țineți minte că întotdeauna aspirația bunicilor, aspirația părinților era copiii noștri să mănânce o pâine albă. Da? Să mănânce o pâine albă. Și acum noi credem că pâinea albă e rea, vrem din nou din aceea neagră. Dar este elementul acesta, cu sudoarea frunții tale, cu sudoarea trupului tău, îți vei câștiga pâinea. Deci este o pâine a încrâncenării, este o pâine a întristării. Este o pâine a întristării și este pâinea încarcerării. Am ținut să menționez toate aspectele acestea. De ce? Pentru că ele reflectă foarte bine modul în care ne afectează păcatul. Păcatul ne îngreuiază viața. Păcatul este istovitor. Păcatul produce amărăciune. Păcatul acesta încarcerează. Păcatul acesta încarcerează. Spune Apostolul Petru că diavolul dă târcoale ca un leu, da? Și în altă parte ne spune că ne înfășoară lezne. Deci nu întâmpină prea mare rezistență din partea noastră. Dar și avem așa această încrâncenare, am vorbit despre tensiunea aceasta spirituală, confruntarea aceasta spirituală. Este această încrâncenare, este această întristare pe care o produce, istovirea aceasta pe care o aduce în viața noastră. Dar, și aici este punctul acesta care are extraordinarul potențial de a schimba lucrurile. Slăvit să fie Dumnezeu! Pentru că nu este singura pâine pe care o dă Dumnezeu. Nu este singura pâine pe care o avem pe masă. Dumnezeu vine cu o ofertă extrem de generoasă. De aceea și mesajul l-am intitulat Pâinea întristării și pâinea vieții, pâinea întristării și pâinea vieții. Când Dumnezeu intervine, El oferă cu generozitate și din belșug. Aduceți-vă aminte că au fost în Noul Testament sunt menționate două incidente în care Domnul Iisus Hristos înmulțește pâinea. Și la un moment dat le spune ucenicilor, când am frânt cele 5 pâini la cei 5.000 de bărbați, câte coșuri pline cu fărâmituri ați ridicat? 12, i-au răspuns ei. Și când am frânt cele 7 pâini la cei 4.000 de bărbați, câte coșnițe pline cu fărâmituri ați ridicat? 7, au răspuns ei. Da. Putem să ne legăm de numere. 12 ce reprezintă? 12 seminții ale lui Israel. Deci când Dumnezeu binecuvântează, El nu o face acoperind doar stricta noastră nevoie. O face din belșug. Întotdeauna rămâne din binecuvântarea aceasta. Rămâne din pâinea aceasta. Și tocmai de aceea au și fost atât de atenți cu fărâmiturile. Nu le-au lăsat la voia întâmplării să le mănânce păsările. Le-au strâns în coșuri, da? De cealaltă dată, 7 coșuri. Numărul acesta al plinătății, al desăvârșirii, 7-le acestea. Indiferent de cum ne uităm, evident, coșurile acestea de fărâmituri transmit un mesaj cât se poate de clar. Toți cei ce au mâncat s-au săturat. Binecuvântările lui Dumnezeu vin pe săturate. Și când este vorba despre viață, vă aduceți aminte că este această legătură între pâine, viață. Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt pâinea vieții. Și El spune, am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă cum? Să o aibă din belșug, pe săturate. Rămân și coșuri, dacă vreți. Rămân și coșuri din viața aceasta pe care Domnul Iisus Hristos o oferă. Dar știți că și în Vechiul Testament este o situație în care avem o înmulțire a pâinilor? Doi împărați, capitolul 4, citesc începând cu versetul 42. A venit un om din Baal Shalisha, a adus pâine din cele din tâi roade omului lui Dumnezeu și anume 20 de pâini de orz și spice noi în sac. Elisei a zis, dă oamenilor acestora să mănânce. Țineți minte, Domnul Iisus spune lui, dați-le să mănânce. Ce spune? Cum să le dăm? Cât sunt ei? Cât avem noi? Nu se poate. Ia uitați că nu este o noutate. Slujitorul său a răspuns, cum pot să dau din ele la 100 de inși? Da. Noi folosim logica noastră și matematica aceasta extrem de precisă, care este foarte necesară. Dar Elisei a zis, dă oamenilor să mănânce, căci așa vorbește Domnul. Vor mânca și va mai rămâne. vor mânca și va mai rămâne. Atunci le-a pus pâinile înainte și au mâncat și le-a mai și rămas după cuvântul Domnului. Nu ne spune ce au făcut cu fărâmiturile, le-au pus în coșuri, nu le-au pus în coșuri, în saci. Dar evident, evident că și ei au mâncat pe îndestulate. Da. Am auzit comentarii, aveam pe cineva în anturaj și ori de câte ori era câte o situație din acesta, da, unde imaginația noastră este așa un pic întinsă, unde logica noastră se mai împotmolește, el întotdeauna încerca să explice și spunea: măi, nu e clar acolo că s-au înmulțit pâinile, poate că ei s-au mulțumit cu puțin. Și aici, hai să zici, 100 de oameni, 20 de pâini, nu știm cât au fost pâinile alea de mari, da? Dar când ai 5.000 și ai câți pești și câte pâini, cred că lucrurile nu mai pot fi explicate chiar în felul acesta. Dar din nou, iată evidența belșugului binecuvântării divine. David, omul după inima lui Dumnezeu, cel care pare a fi avut o înțelegere profundă a modului în care lucrează și se manifestă Dumnezeu, spune într-unul din psalmii compuși de el: ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le dai hrana la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Saturi, saturi. Când Domnul Iisus Hristos începe să vorbească despre împărăția cerurilor, vine cu un nou paradox. Ferice de cei flămânzi. Păi, numai puțin. Păi n-am stabilit noi că atunci când ți-e foame, atunci când altcineva controlează pâinea, situația aceasta aduce întristare, situația aceasta aduce încarcerare, situația aceasta aduce istovire. Cum adică, dintr-o dată, a fi flămând conduce la fericire? Ei, tocmai aici este acea diferență între gândurile lui Dumnezeu și gândurile noastre. Pentru că Domnul Iisus Hristos nu introduce o altă realitate, ne introduce pe noi în această realitate divină. Și anume, viața este mai mult decât mâncarea. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și în contextul acesta vă întreb eu, când noi suntem învățați să rostim rugăciunea Tatăl nostru, noi spunem acolo: pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și cumva ne gândim că rugăciunea aceasta are de-a face cu: Doamne, ajută-mă să găsesc un serviciu bun, să câștig o pâine mai ușor, să am întotdeauna suficientă, să nu sufăr de foame. Dar nu cumva pâinea aceasta despre care vorbește Domnul Iisus Hristos este chiar El? Și cu alte cuvinte: Doamne, pâinea necesară vieții mele duhovnicești, dă-mi-o în fiecare zi. Pentru că atunci când o dai tu, nu numai că sunt sătul, nu numai că mă saturi, dar rămâne. Rămâne. Rămâne încât să dau și altora, încât să ajungă și altora. Domnul Iisus a spus: eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi. Niciodată, niciodată. Așadar, frați și surori, pâinea care stă în fața noastră astăzi ne amintește de jertfa Domnului Iisus Hristos, dar și de faptul că El este pâinea vieții. Ferice de noi dacă suntem flămânzi după neprihănire, pentru că El se oferă atunci când suntem flămânzi să satisfacă foamea noastră. Dacă nu suntem flămânzi decât după pâinea aceasta, probabil că vom continua să suferim și de întristare. Vom ajunge și la încarcerare, pentru că America, cu toate binecuvântările ei, și nu vreau să vă speriați cumva, dar cu toate binecuvântările ei, are și partea aceasta în care și subjugă. Și subjugă. Dacă nu ești atent, foarte ușor ești prins în mirajul acesta al unei pâini ușor câștigate, care de fapt nu mai este chiar așa ușor câștigat. Și ajungem să ne concentrăm mult prea mult pe pâinea aceasta fizică și să ignorăm pâinea duhovnicească care este Domnul Iisus Hristos. Păcatul îngreuiază, întristează, încarcerează, însă Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, eliberează, îndestulează și mai ales înviorează. Înviorează de această nădejde nesperată, neegalată de nimic și de nimeni altcineva. Așadar, să luăm această pâine cu smerenie, cu mulțumire și cu credință. Și dacă este cineva care încă nu și-a pus problema aceasta a pâinii veșnice, a pâinii duhovnicești, a pâinii care satură și acoperă cu belșug viața noastră, nu numai pentru aici, dar și pentru eternitate, luați hotărârea aceasta și invitați-L pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Cereți-i să vă sature nevoia sufletească. Și El, sunt convins, o va face cu drag și cu generozitate. Doamne ajută-ne! Amin! Amin!